Nedēļām ilgos protestus Hongkongā izraisīja likumprojekts par aizdomās turēto personu izdošanu Ķīnai. Protestētāji vēlas, lai tiek sarīkotas demokrātiskas vēlēšanas, lai tiek veikta neatkarīga izmeklēšana par policijas vardarbību pret demonstrantiem un tiek atbrīvoti protestos iepriekš aizturētie cilvēki. Pekinas atbalstītā Hongkongas valdības vadītāja Kerija Lama kļuvusi par centrālo figūru un viena no protestētāju prasībām ir arī valdības vadītājas atkāpšanās. Tomēr līdz šim Lama norādījusi, ka negrasās pamest savu amatu. Pirmdien atklātībā nonāca audio ieraksts, kurā Hongkongas valdības vadītāja dzirdama uzrunājot vairākas personas kādas biznesa tikšanās laikā. Sarunā dzirdams, ka Lama sanākušajiem pavēsta, ka no amata būtu atkāpusies, ja viņai būtu izvēle.
Es nevēlos tērēt jūsu laiku, lai jūs man uzdotu jautājumus par to, kas un kādēļ nogāja greizi, bet man kā valdības vadītājai šāda haosa izraisīšana Hongkongā ir nepiedodama. Tas ir vienkārši nepiedodami. Ja man būtu izvēle, tad pirmais solis pēc manas atvainošanās būtu atkāpšanās. Tādēļ es jums lūdzu piedošanu.
Ziņu aģentūras Reuters publicētajā audio ierakstā Lama atzīst, ka viņai ir maz ietekmes, lai tiktu galā ar pašreizējo krīzi Hongkongā. Viņa skaidroja, ka viņai ir jākalpo gan Pekinai, gan Hongkongai, tādēļ manevra iespējas esot ārkārtīgi mazas. Tāpat Lama ierakstā norāda, ka Ķīna nav noteikusi termiņu, līdz kuram tā vēlas atrisināt krīzi Hongkongā, un ka Ķīnas varas iestādes neievedīs Hongkongā karaspēku, lai izbēgtu protestus. Šodien valdības vadītāja iknedēļas preses konferencē atbildēja uz žurnālistu jautājumiem par audio ierakstu, nenoliedzot tā autentiskumu un skaidrojot, ka viņas privāto izteikumu ierakstīšana un nodošana medijiem ir pilnīgi nepieņemama.
I have never tendered a resignation to the central people's government.
Es nekad neesmu iesniegusi savu atkāpšanos Ķīnas valdībai. Es pat neesmu domājusi apspriest savu atkāpšanos ar Ķīnas valdību. Izvēle neatkāpties ir manas pašas izvēle. Šajā privātajā sarunā es centos paskaidrot, ka, ņemot vērā sarežģītos apstākļus, atkāpšanās varbūt būtu vieglākā izvēle. Tomēr šo 3 mēnešu garumā es pati sev vairāk kārt esmu teikusi, ka man un manai komandai ir jāpaliek, lai palīdzētu Hongkongai.
Savukārt Ķīna šodien atkārtoti pauda atbalstu Lamai, piebilstot, ka Hongkongas neatkarības jautājums nav apspriežams. Turpinoties 14. Protestu nedēļai, šodien tūkstošiem skolnieku un universitāšu studentu neapmeklēs mācības. Nedēļas nogalē notikušās sadursmes starp policiju un demonstrantiem bija vienas no vardarbīgākajām. Likumsargi pret protestētājiem lika lietā stekus, asaru gāzi un ūdens lielgabalus, savukārt protestētāji atbildēja metot ar ķieģeļu lauskām un molotova kokteiļiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.